Guhdarên heja, bi boneya roja biranîna miriyan ya kurdê ezdiyan ya 18 Hezîranê tê derbaskirin, xebatkara radyoya me Karîna Fetî ji bo we ew bername amade kiriye.
Gudarên delal, bol hemû miletên cîhanî yên bi dîn û mezhebên ji hev cuda, gelek erf edet ayda refatên mînanî hev hene. Yek ji wan adetên qenc, biranîna nisleta di emirda mezin e. Biranîna qewm û pizmam, lêzim û merivên me ne. Ew adet şikengê ve heye xuya ye kes nizane, lê ew jî nisletekê derbozî nisleteke din dibe û rehên wê şikûraya dewr û zemanan tê. Heta em qedrê biranîna wan digirin, ew di dilê me de her bijîn û zindî bin. Bol her miletekî ew roj salê carekî bi navin cuda cuda tê kişkirinê. Kurdên êzdî jî wê rojê ra dibêjin roja mezelan. Îsal Vekku her sol Kurdên êzdî kul Rusya û ser axa Sovyeta berê dijîn, ew ê rojê di pênşema sisyan ya meha Hezîranê de didine kewşê û merivên xwe yên nêzîk bi bîr tînin. Îsal ew roj ketiye 18 Hezîranê. Eva zêde edetekî malbetî ye. Mixabin şîn di her malekî de dihêwire. Merivên me yên here ezîz xatirê xwe ji me dixwazin û serê xwe dadînin axu barên sar. Ji wê dinyayê kûç dikin, heta hetayê diçin. Bal kurdên êzdî ew roj bi destî şêxû pîran tê kişkirinê. Di nîveka meha Hezîranê de piranî di roja pênşemê de lê bal hinekan jî roja înê tê derbaskirinê. De kesên kûçer ango kesên ku di meha Hezîranê de di malbetê ve li zozananin, ewana payîzê wê rojê bi bîr tînin. Ededekî dinê jî heye ku wê rojê nanê xêrê dadînin. Xêra miriya di nav feqîr, nexweş û belengazan de bela dikin. Wê rojê her malek xurek hazir dike, kada çêdike, xwarinê ku mirî sîteya jî hez dikirin, hildidin û diçine goristanê ser mezelan. Û berî ku xurekê hazir kirî raxne ser textê, nan xwarinê û belo bikin, gazî şêxû pîran dikin. Bona ew ser mezelê kesê rehmetbûyî qewl û beytan bêjin. Lê kesên ku hinek sebeban nikarin herne ser mezel, li mala xwe nan hazir dikin û xêra miriyan bela dikin. Hemû kesên merivên hev û nêzîkî hev diçine wan malan ku di nava sala axirê de ji mala wana yek çûye rehmetê. Bi wî awayî ber bi dilê xadiyên miriyan de tên û gotinên ha dibêjin. Xwedê cî xeman tije bike, em carekî din şahî derê mala we vekin. Gudarên delal, jiyan berdewam dibe. Em gerekî her tiştî bikin ku merivên me di saxiyê de kemasiyan nebînin, dengosiyê nekişînin. Em gerekî di hindava wan de guhdar xemxûr bin. Kesên ku di zû de gal û bîrkên xwe, dê û bovên xwe, xuşk û birayên xwe nedîtine, baş nexin. Hema niha bi wan ra werne girêdan, bi wan ra bikevne nava sohbetê. Hezkirina xwe eyan bikin. Em ji we hemyan ra Can saxiyê, emirê dirêj û bextewariyê dixwazin. Bira kemasî nekeve nava neferên mala we. Bira rehmeta xwedê miriyên me hemyan be. Bira ciyê wan cinetî be. Em serxweşiyê didine wan hemû kesan ku merivê wana çûne rehmetê. Biranîna miriyan wê her dem di dilê zindiyan de be. Mm-hmm.
گوهدارین هجا مجوره با آمده کرنا کارینا فتی بونه روژا بیرانی نامریان یا کردین ازدیان یا هجده هزیرانه تی درباس کرن پیشکش کرد.